shumë specifikave dhe numrit madh të punësuarve jashtë qytetit nuk mund të aplikojnë metodën sikur se në qytetin e Dibrës. Jusuf Kadriu sjell hollësi.
Kumanova mbetet vatra e koronavirusit në Maqedoninë e Veriut me 306 të infektuar, sipas të dhënave deri të njëjtën mbrëmje, ndërkohë që para këtij qyteti është vetëm se Shkupi me 367 infektuar, por me popullsi tre herë më të madhe se Kumanova. Drejtuesit e komunës qëndrojnë në kërkesën për futjen e këtij qyteti në karantinë shtetërore, sipas modelit me qytetin e Dibrës, që ishte në izolim të plot për një muaj e që rezultoi me sukses, pasi tani disa ditë me radhë nuk ka asnjë të infektuar.
Smetam deka samo izolacijata e najsilnoto sredstvo u ovoj moment koje što može da go pobedi virusot da ne se širi od jednash.
Konsideroj se vet izolimi është mënyra më e fuqishme për momentin që mund të dalë fitimtar për ballë virusit, që të mos zgjerohet në përmasa shqetësuese, por të nisë të ulet në faza dhe të kalojmë këtë gjendje të rand. Ka deklaruar përmes një platforme interneti kryetari i komunës së Kumanovës, Maksim Dimitrievski. Ai ndodhet në vet izolim shtëpiak pasi të njëjtën ka dalë pozitiv në koronavirus, ndërkohë që në izolim ka detyruar të futen edhe kryeministrin Oliver Spasovski dhe tre ministra të tjerë. Pasi të mërkurën, kishte një takim me ta pikërisht për të debatuar përgjendje në Kumanov. Dimitrievski tha se nuk i kishte njoftuar paraprakisht antarët e qeverisë se po priste rezultatin e testit të për COVID-19, pasi këtë, siç ka thënë, është dashur ta bëjnë institucionet e tjera. Ndërkohë dhe drejtuesit e qeverisë kanë thënë se nuk kanë qenë në dieni me testin dhe simptomat e kreut të Kumanovës, por nuk janë përgjigjur nëse do të kërkohet përgjegjësi për veprimin e Dimitrievskit. Sepse nuk kemi qenë të informuar, unë për momentin nuk mund ta them. Përgjigjen duhet ta kërkoni tek ata që ishin me ne në takim, ka deklaruar ministri i shëndetësisë Venko Filipçe, i cili të njëjtën mbrëmje ka dalë para medijave, por edhe ai nga shtëpia përmes një platforme interneti. Ai ka thënë se Kumanova nuk mund të krahasohet me Dibrën, që është një qytet mbi 10 herë më i vogël se Kumanova, e cila vetëm në Shkup ka mbi 4.000 të punësuar në ndërmarrje institucione shtetërore e mbi 5.000 të tjerë që punojnë në sektorin privat. Ndërkohë numrin e madh të infektuarve në Kumanov, drejtori rajonal i Institutit të Shëndetit Publik Arif Latifi e ka arsyetuar me numrin e madh të testeve që janë bërë në përputhje me rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ai thotë se në ditë janë bërë madje më shumë se 100 teste të çdo person që ka paraqitur simptoma.
Kur jemi drejtuar te ato grupe, ne kemi ditur se do të ketë pacientë. Qëllimi dhe detyra jonë që të bëjmë më tepër testime, të lokalizojmë të raste, të izolojmë dhe në këtë mënyrë të ndërpritet përhapja e këtij infeksioni në nivel lokal.
Thot Arifi duke e theksuar se edhe në qytete tjera mund të ketë shumë të infektuar, por atje nuk janë bërë sa duhet testa apo fshihen rastet nga vetë popullata. Për rastin e Kumanovës ka diskutuar edhe Këshilli i Sigurisë Kombëtare, i cili vendosi vazhdimin e gjendjes së jashtëzakonshme në gjithë vendin edhe për 30 ditë. Presidenti Stevo Pendarovski, i cili kryeson Këshillin, ka thënë se gjendja në Kumanovë është shqetësuese, ndërsa ka kërkuar nga institucionet tjera të shqyrtojnë mundësinë nëse edhe në këtë rast mund të përdoret shembulli i Dibrës. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Jusuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një qytetar i Ferizajt është personi 12 që ka vdekur pas infektimit me koronavirusin në Kosovë. Klinika infektive qendrës klinike universitare të Kosovës njoftoi se SM 70 vjeç ka vdekur pas disa ditëve në trajtim. Bëhet e ditur se SM ishte shtrirë në klinikën infektive më 12 prill dhe se krahas koronavirusit vuante edhe nga sëmundje tjera shoqëruese. Në bazë të dhënave të fundit në Kosovë janë gjithsej 449 raste të infektuarve me koronavirus, 12 raste të vdekjes dhe 79 të shëruar. Tre ginekolog dhe një mami që punojnë në klinikën e ginekologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë rezultuar pozitiv në testin për koronavirus. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa Lir drejtori klinikës ginekologjike Jakup Ismaili. Po tre ginekolog dhe një mami kanë dalë pozitiv në testin për koronavirus, ata janë infektuar në vendin e tyre të punës, ka thënë Ismaili për Radio Evropa Lir. Edhe më herët është raportuar për disa raste të mjekëve dhe të infermierëve të infektuar me koronavirus në Kosovë. Ambasadori Amerikan në Kosovë, Filip Kosnet, përmes një postimi në rrjetin social Twitter, tha se retorika politike në Kosovë mund të shëndrohet në racizëm, seksizëm dhe homofobi dhe kërkoj nga drejtuesit politik që të përshëndrohet në fakte dhe jo në fyërje. Retorika politike në Kosovë, si në vendet e tjera, shpesh shëndrohet në racizëm, seksizëm dhe homofobi. Kjo i përul ata që bëjnë sulmet e tilla dhe ata që i tolerojnë. Drejtuesit kanë një përgjegjësi ta dekurajojnë këtë shëmti, përqendrohuni te faktet, jo te fyerjet, shkroi Kosnet në Twitter. Ambasadori nuk i referua ndonjë rasti konkret, por që nga rrëzimi i qeverisë së udhëhequr nga Albin Kurti muajin e kaluar në kuvend, udhëhecit politike kanë shpërsuar gjuhën me njëri tjetrin. Ditëve të fundit ka pasur disa përplasje dhe kritika midis dy ish partnerëve të koalicionit Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje, por edhe midis vetë zyrtarëve të LDK-s. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzën ndaj një personi me inicialet KP, i cili me 26 mars këtij viti përmes rrjeteve sociale kishte kërcënuar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Prokuroria njofton se KP dyshohet për kryerjet veprës penale kanosje. Sipas njoftimit të prokurorisë, i dyshuari kishte përdorur një profil të rrejshëm në Facebook përmes të cilit ka kanosur seriozisht të dëmtuarin presidentin e Republikës Kosovës Hashim Thaçi, lidhur me punën e tij si person zyrtar, se do t'i shkaktojë ndonjë të keqe me qëllim të friksimit ose të shkaktimit të ankthit. Përveç mesazheve kërcënuese, siç njofton prokuroria, KP kishte postuar edhe fotografi të dy armëve të gjata me çfarë ka shkaktuar frikë te presidenti Thaçi. Shkalla e të infektuarve me koronavirus në Gjermani vazhdon të bie, thanë zyrtar shëndetësor të premten. 10 njerëz që kanë virusin tani u akalojnë atë vetëm 7 personave të rinj. Në fillim të marsit, 10 njerëz kanë infektuar 30 njerëz të rinj, ndërsa në fillim të prillit 13. Sipas shifrave zyrtare, në 24 orët e fundit në Gjermani janë regjistruar 3380 raste të reja pozitive me koronavirus, duke e rritur në 133830 numrin e përgjithshëm të tyre. Dëgjuat blokun e lajmeve. Të gjuhës e ndërruar, këtu pa përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rëndë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe logaritona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.